Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուկրաինական իշխանությունները հաստատում են, որ ռուսական ստորաբաժանումներն արդեն Կիևում են, Վլադիմիր Զելենսկին խոստովանում է Ուկրաինան միայնակ է մնացել։ Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ուկրաինա ներխուժման ֆոնին, Ռուսաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ պահանջում էին դադարեցնել պատերազմը։ Պաշտոնական Երևանը գերադասում է լռություն պահպանել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ։ Այս թեման շրջանցել են նաև Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի Ղազախստանում կայացած նիստի ընթացքում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքերով պատերազմի առաջին օրը ուկրաինական կողմն ունի 137 զոհ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար Անտոն Գերաշչենկոն այսօր Լուսադեմին հայտարարել էր Կիևի մոտեղի ունեցած բազմաթիվ պայթյունների մասին։ Նրա խոսքով գրոհներն իրականացվում են թևավոր կամ բալիստիկ հրթիռներով։ Ավելի վաղ Սումի շրջանի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկին Facebook-յան իր էջում հայտնել էր, որ ռուզինվորականները տվյալ շրջանից շարժվում են դեպի Կիև։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն Էնթոնի Բլինքենի խոսքով Պուտինը կփորձի գրավել Կիևը և տապալել Զելենսկու կառավարությունը Ուկրաինայի մայրաքաղաքն անկասկած կանգնած է գրավման վտանգի առաջ ու շատ հնարավոր է, որ շրջափակման մեջ հայտնվի, հայտարարել էր Ամերիկայի պետքարտուղարը։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան հայտարարում են Ռուսաստանի դեմ նոր տնտեսական պատժամիջոցների մասին, թիրախավորելով մասնավորապես ռուսաստանյան ֆինանսական ոլորտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերով լուրջ հարված կհասցնեն Ռուսաստանի տնտեսության վրա, ինչպես անմիջապես, այնպես էլ ժամանակի ընթացքում։ Ռուսաստանի դեմ ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցների նոր փաթեթ է պատրաստում ընդունել նաև Եվրամիությունը։ Վրաստանը, հաշվի առնելով երկրի ազգային և ժողովրդի շահերը, չի պլանավորում միանալ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներին, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Թուրքիան կարող է սահմանափակել Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցներով ռուսական ռազմանավերի անցումը, սակայն դրանք իրավունք կունենան վերադառնալ իրենց բազաներ, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ ՈՒԵՖԱ-ն որոշել է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգի Գազպրոմ Արենա մարզադաշտից տեղափոխել Փարիզ։ Մարզական կառույցը նման որոշումը պայմանավորում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակմամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ուկրաինայում տիրող իրադրության մասին, երեք Լուսադեմին մեկնարկած ռուսական հարձակումն արդեն իսկ լուրջ հաջողություններ է արձանագրել։ Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյան փողոցային մարտեր էին մղում Կիևի հյուսիսային արվարձաններում, մարտեր են նաև Խարկովի մերձակայքում, Ղրիմին հարող մարզերում և Դոնբասում։ Ուկրաինայից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ է բերել Հրաչ Մալքումյանը։
Ուկրաինան ներխուժելու երկրորդ օրը ռուսական դիվերսիոն խմբերը և զրահատեխնիկան թափանցել են Կիևի թաղամասերից մեկը։ Այդ մասին պաշտոնապես հայտնել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը, բնակիչներին կոչ անելով զգուշություն ցուցաբերել, տեղեկություններ փոխանցել հակառակորդի ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի ուղղությունների մասին։ Մայրաքաղաքի հյուսիսում ընկած Օբոլոն թաղամասում ականատեսների վկայությամբ փողոցներում, շենքերի բակերում ռուսական զրահամեքենաներ կան, կրակոցներ են լսվում։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ կրակոցները սաստկացել են, լսվում են նաև ուժեղ պայթյունների ձայներ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոյի ասելով, ուկրաինացի զինվորականները Կիևում ռուսական դիվերսիոն մի խումբ են չեզոքացրել, որոնք գրավել էին Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու մեքենաներ, հանդերձավորվել ուկրաինական բանակի համազգեստով և գրաված մեքենաներով շարժվում էին դեպի Կիևի կենտրոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեսանտայիններին կորցնելու լուրը չի հաստատում։ Կիևում վաղ առավոտյան տագնապիշ չակներ են միացվել, որպեսզի բնակիչները պատասպարվեն թաքստոցներում։ Վաղ առավոտյան հրթիռակոծվել են Կիևի մի շար ենթակառույցներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն հակաօդային պաշտպանության համակարգին հաջողվել է երկու հրթիռ ոչնչացնել։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Կիևը չի հրթիռակոծել։ Ուկրաինական ունյան գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիևից ընդամենը 6.5 կիլոմետր հեռավորության վրա նվող Վիշգորոդ քաղաքի մոտ հրետանու ձայներ են լսվում։ Այդ ուղղությամբ տանկային գրոհի վտանգ կա։ Այսօր առավոտյան ռուսական տանկերը և զրահամեքենաները դեպի Կիև են շարժվել Իվանկովո ավանից։ Վիշգորոդը այդ ուղղության վրա է ընկած։ Ուկրաինացիները պայթեցրել են Իվանկովոյի մոտ գտնվող կամուրջը հակառակորդի զրահատեխնիկայի առաջ խաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական կողմի կորուստների մասին թվեր է հրապարակել։ Ըստ այդ հրապարակման ոչնչացվել է 11 ռազմական օդանավակայան, հակաօդային պաշտպանության 14 համակարգ, 5 ռազմական օդանավ, 1 ուղաթիռ, 5 անոթաչու թռչող սարք, 18 տանկ և զրահամեքենա, համազարգային կրակի 7 ռեակտիվ համակարգ, 41 զինվորական մեքենա, 5 մարտական մոտորանավակ, 36 ռադիոլոկացիոն կայան, զինված ուժերի կապի կառավարման 13 հանգույցներ։ Սեփական ուժերի կորուստների մասին ռուսական կողմը չի հաղորդում։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուելեսը Sky News-ի հարցազրույցում ասել է, որ իրենց գնահատմամբ ռուսաստանցի ավելի քան 450 զինծառայող է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահը այսօր առավոտյան ասել է, որ ուկրաինական կողմը 137 զոհ ունի, զինվորականներ և քաղաքացիական անձին 300-ից ավելի վիրավորներ կան։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի ներխուժման հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 25 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 102-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինական կողմից զոհեր կան նաև Սևծովում գտնվող Զմեյնի կղզում։ Ռուսական ռազմանավից այդ կղզին հրթիռակոծելու հետևանքով ուկրաինացի 10 մանապահ է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ բոլոր տղաները հերոսաբար միջև վերջ պաշտպանել են կղզին, զոհվել են, բայց չեն նահանջել և բոլորին հետ մահու կշնորհվի Ուկրաինայի հերոսի կոչում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Զմեյնի կղզում ուկրաինացի 82 զինծառայողներ վայր են դրել զենքը և հանձնվել։ Սևծովի արևմուտքում ընկած Զմեյնի կղզին Օդեսայի մարզի տարածք է համարվում և շատ մոտ է գտնվում Ռումինիայի ափերին։
Արևմուտքը Ուկրաինային օգնել չի շտապում, իր գործողությունների հիմնական շեշտը դնելով Մոսկվայի դեմ տնտեսական ճնշման քաղաքականությանը։ Պատժամիջոցները, սակայն, գոնե այս պահին սպասվածից ավելի մեղմ են, և հենց դա է պատճառը, որ ռուսաստանյան ֆոնդային շուկայում արձանագրված երեկվա կտրուկ անկումից հետո այսօր որոշակի աճ սկսեց արձանագրվել։ Այս ամենի ֆոնի ռուսաստանյան մտավորականությունը պահանջում է դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ նախորդին սկիզբ առած լայնածավալ հարձակումը, մի քանի հազար մարդ էլ նույնիսկ համարձակ երեկ-երեկոյան դուրս գալ ռուսաստանյան մի շարք քաղաքների փողոցներ, պահանջելով դադարեցնել ներխուժումն Ուկրաինա։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցիները, շարքային մարդիկ, տնտեսագետներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, թե համացանցում, թե փողոցներում բողոքում են պատերազմի դեմ։ Երեկ-երեկոյան Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ բողոքի չարտոնված ակցիաներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում։ Բազմաթիվ քաղաքներում ցուցարարները բերման են ենթարկվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով ամբողջ Ռուսաստանում ձերբակալվել է ավելի քան 1800 մարդ։ Ամենամարդաշատ ակցիաներն անցել են Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Դրանց մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ Ռուսաստանցիները համացանցում գրում են, թե իրականում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ Ռուսաստանում դեմ են Ուկրաինայի հետ պատերազմին, սակայն վախենում են դուրս գալ ակցիաների։ Մոսկվայում Պուշկինի հրապարակում Ուկրաինայի հետ պատերազմի դեմ կազմակերպված ցույցի ժամանակ երեկ-երեկոյան բերման են ենթարկել նույնիսկ լրագրողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի 3 թղթակիցների։ Ցուցալական ցանցերում ռուսաստանցիներն ակտիվ քննարկում են Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինայի տարածք վիճում միմյանց հետ բաժանվում երկու ճամբարների։ Լիբերալ հայացքներով ռուսաստանցիներին մտահոգում է, թե ինչ է լինել Ռուսաստանում արևմտյան այս կոշտ պատժամիջոցներից հետո, ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու Կրեմլը պատերազմական գործողություններից հետո։ Կարծիքները տարբեր են, միաձայն են մարդ մարդիկ միայն նրանում, որ Ռուսաստանը շատ արագ հայտնվում է մեկուսացման մեջ, իսկ Պուտինի քաղաքականությունը բացասաբար ազդելու ցանկացած ռուսաստանցու վրա, նրանք չեն կարողանալու, օրինակ, նախկինի պես ճամփորդել եվրոպական երկրներ, չեն կարողանալու նույնիսկ սովորել եվրոպական երկրներում, այլ ավելի են սահմանափակվելու նրանց հիմնարար ազատությունները։ Տնտեսագետներն էլ ահազանգում են, թե Ռուսաստանի տնտեսությունը դժվար թե կարողանա վերականգնվել առաջիկա 10 տարիներին։ Հայտնի տնտեսագետ Եվգենի Գոնտմակերը ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է, թե ամենից շատ Ռուսաստանի տնտեսության վրա ազդելու են էքսպորտի ու հիմնական բանկերի գործնեության սահմանափակումները եւ իհարկե էներգակիրների վաճառքի սահմանափակումները, որոնք նրա կարծիքով անխուսափելի են առաջիկա տարիներին։
Նախ երաշխավորված է թանկացումը եւ մտավախություն ունեմ, որ այն ավելի շատ կլինի, քան 2021 թվականին, իսկ գուցե եւ շատ ավելին։ Ներմուծումը կտրուկ կթանկանա պատժամիջոցների եւ ռուբլու թուլացման պատճառով։
Տնտեսագետը նաեւ համարում է, թե ռուսաստանցիները նորից կտեսնեն սովետական տարիներից քաշցանոտ դեֆիցիտը ներմուծման սահմանափակումների պատճառով։ Մի շարք երկրներ արդեն հայտարարել են, որ հրաժարվում են Ռուսաստան ներկրել տեխնիկա, այդ թվում Հարավային Կորեան։ Լուրջ աղետալի վնաս կհասցնի Ռուսաստանի տնտեսությանը, եթե արևմտյան երկրները դադարեն նավթ ու գազ գնել Ռուսաստանից, ասում է տնտեսագետը։
Կարծում եմ, որ էմբարգո այսօր չի լինի։ Ռուսաստանը դեռևս բավական մեծ մասնաբաժին ունի եվրոպական շուկաներում, հատկապես հարավային Եվրոպայում, բայց ես կարծում եմ, որ սա 1-2 տարվա խնդիր է։ Եվրոպան ուղղակի կհրաժարվի մեր հանքային պաշարներից, մեր նավթը բավականին շատ սպառող Միացյալ Նահանգները նույնպես կհրաժարվի, արդյունքում մեր բյուջեն կտրուկ կնվազի, քանի որ նավթից ու գազից նրա եկամուտները 30-40% են կազմում։
Я думаю, это дело буквально очень короткого времени. 1-2 лет.
Ռուսական պետական պարտքի է համանափակումները տնտեսագետի կարծիքով մեծ վնաս տնտեսությանը չեն հասցնի, քանի որ Ռուսաստանն այսօր էլ մեծ վարկեր չի վերցնում արտասահմանից, դրան կարիքն այսօր չունի։ Գոնտմախերի կարծիքով ցավալի կլինեն ռուսաստանյան տնտեսության համար դոլարային գործարքների համանափակումները։
У любого нашего банка есть, конечно, есть разрешение на валютные операции, ну, прежде всего с долларом.
Քանի որ մեր ցանկացած բանկ ունի արժութային գործարքների թույլտվություն, առաջին հերթին դոլարով, ունի թղթակցային հաշիվ ամերիկյան բանկերից մեկում, դոլարի ցանկացած շարժում անգամ երկրի ներսում պետք է գնա թղթակցային հաշվի միջոցով, հենց այս հաշիվները արգելափակվեն, արտաքին առևտուրը կխորտակվի։
То просядет вся торговля. Вы понимаете, торговля внешняя.
Սահմանափակումների փաթեթը բավականին մեծ է եւ վերաբերում է տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերին։ Մեծ Բրիտանիան օրինակ արգելել է ռուսական աերոֆլոտի թրիչքները, ի պատասխան Ռուսաստանն էլ իր օթային տարածքն է փակել բրիտանական օթանավերի համար։ Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են զսպել ռուբլու կտրուկ արժե զրկումը եւ այն այսօր փոքրինչ արժեվորվել է երեկվա համեմատ, սակայն տնտեսագետները կարծում են, որ դոլարը դեռ երկար ժամանակ կարժանա 90 ռուբլու սահմաններում ոչ պակաս։ Առանձին թեմա է պատժամիջոցների ազդեցությունը ռուսաստանցի մեծահարուստների վրա, հատկապես նրանց վրա, ովքեր համարվում են Պուտինի մտերիմ շրջապատը կամ մեծ ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Երեկ Կրեմլում նրանց մի մասի հետ հանդիպել էր Պուտինը։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Yandex-ը ներկայացնող Տիգրան Խուդավերդյանը։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատժամիջոցների համավարակի կամ նման ֆորս մաժորային իրավիճակներում առաջինը օգնում են օլիգարխներին։ Երեկ Պուտինը նրանց կոչ է արել ըմբռնումով մոտենալ այն ամենին, ինչ կատարվում է Ուկրաինայում, և կառավարության հետ միասին աշխատել տնտեսությանը այս ժամանակներում աջակցելու ուղղությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակման ֆոնին արևմուտքից հնչող կոշտ հայտարարությունների պակաս չկա դրա հետ մեկտեղ, սակայն Միացյալ Նահանգները եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի մյուս պետությունները գործնական նախ եւ առաջ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու որևէ ցանկություն ակնհայտորեն չունեն։ Միայն Ֆրանսիայի իշխանություններն են, որ այսօր հայտարարեցին Կիևին շուրջ 300 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնության եւ սպառազինության հնարավոր տրամադրման մասին։ Տարբեր ուղություններով ծավալվող սրընթաց ներխուժման ֆոնին Կիևում ստիպված են արձանագրել դաշնակիցները, որ Ուկրաինային օգնել չեն շտապում։ Արմեն Քոլյանն է մարամասնում այս թեման։
Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.
Այսօր առավոտյան մենք մենակ ենք պաշտպանում մեր երկիրը, ինչպես եւ երեք մոլորակի ամենահզոր բանակներից մեկը։ Մեզ օթից է դիտում եւ հարվածում։ Երեկվա սանկցիաները ազդել են Ռուսաստանի վրա։ Մենք նայում ենք երկինք եւ մեր երկրի վրա ու տեսնում, որ սանկցիաները բավական չեն։ Այսպիսի ուղերձով է հայրենակիցներին դիմել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մինչդեռ արևմուտքի ղեկավարները նշում են, որ սահմանվող եւ սահմանվելիք պատժամիջոցները ռուսների համար հիրավի քայքայի չէ հետևանքներ կունենան, սակայն դրանցից ամենակոշտ որոշումների ցավոտ ազդեցությունը կզգացվի ինչ որ ժամանակ անց։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը խոսել է նոր վճիռների մասին.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences.
Պուտինը ագրեսոր է, Պուտինը պատերազմի ճանապարով գնաց, եւ հիմա նա եւ նրա երկիրը պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Այսօր ես վավերացնում եմ սանկցիաները, Ռուսաստանի տնտեսությունը ծանրագույն գին կվճարի, եւ հենց հիմա եւ ապագայում, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
This is going to impose severe cost on the Russian economy both immediately and over time.
Պուտինի ռազմական արշավին չափազանց կոշտ են արձագանքում Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դաշնակից Մեծ Բրիտանիան։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Սոնի փոխանցման հանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային գործակալությունում կստեղծվի հատուկ խումբ, որը կթիրախավորի Բրիտանիայում հարստություններ պահող ռուս օլիգարխներին։ Նրանք վարչապետի խոսքով օր ու արև չեն տեսնի եւ թաքնվելու տեղ չեն ունենա, բայց թիրախը ոչ միայն Ռուսաստանում միլիարդներ դիզած եւ դրանք Լոնդոնում բանկային ավանդներով պահող կամ դղյակներ գնող մեծահարուստներն են, հարված կստանա հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը։
We will continue on a remorseless mission to squeeze Russia from the global economy piece by piece, day by day and week by week.
Մենք կշարունակենք մաս-մաս, օր առ օր, շաբաթ առ շաբաթ Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսությունից դուրս մղելու անողոք առաքելությունը, ասել է Բորիս Ջոնսոնը։ Ռուսաստանի լիդերը երեք պնդել է, թե արևմուտքի դիրքորոշումը որևէ կերպ չի փոխվել, ինչն էլ ստիպել է նախաձեռնել ռազմական արշավը։ Նա ընդունել է, որ սանկցիաները կարող են ցավոտ լինել եւ գործարարներին կոչ արել ըմբռնումով ընդունել այն, ինչ տեղի է ունենում, պետության հետ լինել համերաշխ ու գտնել այն գործիքակազմը, որը այս իրականության մեջ թույլ կտա սատարել արդյունաբերությանը, տնտեսությանը եւ պաշտպանել աշխատատեղերը։
Но в этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места.
Այսօր առավոտյան էլ պատժամիջոցները Եվրոպական միության օրակարգում են։ Դրանք նախնական հաստատվել են երեք Բրյուսելում տեղի ունեցած արտակարգ գագաթնաժողովում։ Եվրամիությունում նշում են, որ այս պատժամիջոցները կհարվածեն ռուսաց տնտեսության հենց սրտին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ Կրեմլին պետք է պատասխանատվության կանչել։
First, this package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets.
Երեք հավանություն ստացած զանգվածային եւ թիրախավորված պատժամիջոցների փաթեթը այդ է վկայում, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Պատժամիջոցների թիրախն են ֆինանսական, էներգետիկ, տրանսպորտային սեկտորները, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության արտադրանքը, արտահանումը եւ արտահանման ֆինանսավորումը։ Իդեպ դա պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթն է, որը ընդունելուն պես Եվրամիությունը անմիջապես սկսում է աշխատանքը երրորդ փաթեթի վրա։
Մասնակցական Երևանն առայժմ չի շտապում մեկնաբանել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները։ Ղազախստանում այսօր ավարտված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում եւս այս թեման գոնե հրապարակայինորեն չի քննարկվել, չնայած դրան ակնհայտ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը հարվածելու է նաեւ հետխորհրդային տարածքի պետությունների տնտեսական համակարգերին։ Հեղինակավոր Մուդիս վարկանիշային գործակալությունն օրինակ օրերս հրապարակած զեկույցում պնդում էր, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցներից տուժելու են նաեւ Հայաստանը, Բելարուսը, Մոլդովան, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։ Թեման մարմաստում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման երկրորդ օրը միջկառավարական խորհրդի նիստ անցկացնող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը, նրանց թվում նաև Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, իրենց ելույթներում տեղի ունեցող իրադարձություններին ուղիղ չանդրադարձան։ Փաշինյանը իր ելույթում փոխադարձ առևտրին, արտահանման եւ ներմուծման ծավալների զգալի աճին, էլեկտրոնային առևտրի հարկման մեխանիզմների կատարելագործմանն անդրադարձավ եւ այլն։ Իսկ ԵՏՄ գործընկերների եւ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց աշխարհակաղակական իրավիճակի կտրուկ սրումից, պատժամիջոցների հնարավոր բացասական ազդեցությունից ԵՏՄ-ի վրա, բայց թե ինչու է իրավիճակը սրվել, ով ում նկատմամբ է պատժամիջոցներ սահմանել, որ արևմտյան երկրներն են Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ սահմանափակումներ կիրառում, ոչ մի կոնկրետություն։
Մենք находимся в периоде աշուտիմիխ գեոպոլիտիկիխ տեկտոնիչիսկիխ պրոցեսով։
Այսօրվա նիստը հանդիպումը համընկնում է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սերման հետ։ Մենք գտնվում ենք զգայուն ժամանակահատվածում աշխարհաքաղաքական զգայուն տեկտոնական գործընթացներում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների գործողություններն ակնհայտ ազդեցություն կունենան եվրասիական տարածաշրջանում տնտեսական մթնոլորտի վրա, եւ այս առումով մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի օպերատիվ որոշումներ պետք է ընդունել, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունները լինեն նվազագույն, եւ եթե հնարավոր է շրջանցել դրանք իրականացնելով համապատասխան քայլեր։
Ղազախստանի նախագահի հետ առանձին հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը ՀԱՊԿ-ից խոսեց։ Ղազախստանից ստանալով օգնության խնդրանք հունվարի սկզբին ՀԱՊԿ-ը այդ երկիր խաղաղապահներ ուղարկեց։
Արմենիա, к сожалению, была в ситуации, когда мы думали, что механизм должен заработать, но к сожалению, этого не произошло։
Ցավոք, Հայաստանը եղել է մի իրավիճակում, երբ մենք կարծում էինք, որ մեխանիզմը պետք է գործի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո մենք դարձանք ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիր եւ հայտարարեցինք, որ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Շատ ուրախ եմ, որ երբ անհրաժեշտ եղավ, այդ մեխանիզմը կարողացանք գործարկել։
Այս պահին չկա տեղեկություն, թե քննարկվում է ՀԱՊԿ ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ուկրաինական վերջին զարգացումներին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Տեսակետել մինչև ռուսական հարձակումներին հայտնել փոխարտգործնախարարը կրկնել է այդ հայտարարությունը։
Արտգործնախարարությունը արդեն իսկ հայտնել էր իր դիրքորոշումը, որ Հայաստանը միջ կողմնակից է խաղաղ միջոցներով լուծել հակամարտությունը մեր երկրի պարագայում, դա հասկանալի է։ Միևնույն ժամանակ անդրադարձել ենք իրավիճակին, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը մոտ ապագայում դեռ կարող է լուծվել դիվանագիտության շնորհիվ։
Պարոն փոխնախարար, քննարկվում է արդյոք ՀԱՊԿ ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու տարբերակ արտգործնախարարությունների միջև ՀԱՊԿ անդամ երկրների։
Այս պահին նման տեղեկություն չկա։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ վիճակում են Ուկրաինայում բնակվող հայերը։ 2001 թվականին Ուկրաինայում անցկացված մարդահամարի համաձայն այդ երկրի տարածքում շուրջ 100 000 հայ կար, դատելով մի շարք ոչ պաշտոնական տեղեկություններից, հայերի թիվը Ուկրաինայում վերջին տարիներին աճել է, որոշ գնահատականների համաձայն 2001 թվականի ցուցանիշը գերազանցելով 3-4 անգամ։ Ուկրաինայի հայերն ի դեպ հիմնականում բնակվում են այն քաղաքներում, որոնք 3 սկիզբ առած պատերազմի կիզակետում են՝ Կիև, Խարկով, Դոնեցկ։ Կլսենք Նայր Բուլադարյանին։
Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան, փոխանցում է արտաքին գործերի նախարարությունը այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Կապի խափանումների պատճառով այսօր ևս մեծ դժվարությամբ կարողացանք կապ հաստատել Ուկրաինայի հայերի միության Դոնեցկի մարզի ղեկավարի հետ։ Վահագն Մաթևոսյանը Մարիուպոլում է բնակվում, մեր զրույցի պահին քաղաքում հանգիստ էր։
Այս պահին կարամ ասեմ, որ ամենաբար հանգիստ է իրավիճակը, գրակոցներ լսվում են հեռվում ու ոչ ինտենսիվ։ Գիշերը ամենաբար հանգիստ է զարմանալի օրը, չնայած որ 3.5 օրը դեռ գրակոցներ ու մարդ էր։ Մենք քաղաքում ունենք Վասվաստոշնի միկրորայոնը, ասում եմ, որ ավելի մոտ է գտնվում Թեր գծի։ Այդ մասում 3 իմացա տեղեկություն ունեցա, որ մի քանի արկ ընկել է փողոց, այտենց մի բարձրակ շենքի վրա է ընկել, վառվել են մեքենաներ, մի հատ սեփական տան վրա է ընկել արկ, կան զոհեր, վիրավորներ կան։
Գիշերը ռմբակոծությունների ձայների տակ անցկացրած Մաթևոսյանը պատմեց, երեք իրականացրել են նախապես մշակած տարհանման պլանը, բայց այս պահին այն արդեն դադարեցված է։ Մաթևոսյանը բացատրեց, որ քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն արդեն վտանգավոր է։
Որոշեցինք, որ տեղանունը հենց հիմա դադարեցնենք։ Ես մի կես ժամ առաջ գրել եմ չաթում մեր բնակիչներին։
Մաթևոսյանը պատմեց, որ միությունը դեռ անցած շաբաթ է տարհանման պլան մշակել, որն էլ 3 մինչև դադարեցման մասին որոշումը իրագործել են, քաղաքի հայերի կեսն արդեն տարհանված է։
Որոշեցինք առաջին դիստրակտի վայրը Դնեպրոպետրովսկ, հաշվի առնելով ռիսկերը, մոտավորապես գնահատելով տակտիկան մարտերի ոնց պետք է իրականանա, որոշեցինք Դնեպրոպետրովսկ քաղաքի հայկական եկեղեցու մոտ առաջին դիստրակտի վայրը։ Այնտեղից մեր հայ ամենքի հայերի միության մյուս ներկայացուցիչները, որոնք ապրում են դրմբետ Դնեպրոպետրովսկում, այն կողմ ակապվեցինք իրենց, պայմանավորվեցինք, որ իրենք կդիմավորեն եւ կանեն առաջին օգնության քայլերը ժողովրդին։ Որոշ մասը իրենք իրենց մեքենաներով նախ օգտու դուրս եկան, տեղափոխվեցին, որոշ մասին, ովքեր ֆինանսական խնդիրներ ունեն, մեքենա չունեն, չկավոր են, իրենց կազմակերպեցինք մեքենաները, վառելիքը, նախորդ գնել էինք վառելիք, բենզին, մեքենաների համար, որովհետև կանխագուշակում էինք, որ կլինեն հերթեր, կլինի խուճապ, ընդենց էլ եղավ իրականում հերթեր ու խուճապ։
Մարիոպոլում բնակվող Մաթևոսյանների ընտանիքը 3 հյուրընկալել է նաև այն հարազատներին, որոնց բնակարանները քաղաքի մյուս ծայրամասում են, ռուսական սահմանին մոտ։
Գիտեք ոնց, ավելի շատ տեղահանված հայեր կան, ավելի շատ փորձում են իրենք որտեղ որ մարտեր են, հնարավոր է մարտեր լինեն, այդ վայրերից տեղափոխվել դեպի այլ վայրերը, որտեղ ավելի հանգիստ են։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ սահմանը, որը որ այդ քաղաքի վայրը, որը որ գնում է դեպի Ռուսաստանի սահման, այդ մասից փորձում են տեղափոխվել դեպի քաղաքի մյուս ծայրը, կամ ընդհանրապես ակից դուրս դեպի Դնեպրոպետրովսկ, Զապորոժը։
Այժմ էլ ներհայաստանյան իրադարձությունների մասին, երեք հայտնի դարձավ բանակային հրամանատարության շրջանում տեղի ունեցած կադրային փոխատեղումների մասին, մասնավորաբար պաշտոնան կարվեց գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, որն այս պաշտոնը երկրորդ անգամ զբաղեցրեց զինված ուժերի հրամանատարության հայտնի հայտարարության հրապարակումից և Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո։ Արտակ Դավթյանից բացի երեք պաշտոնանկ են արվել ևս 4 բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնց թվում էին այնպիսի կարևորագույն զինատեսակների հրամանատարներ, ինչպես հրետանու և ինժեներական զորքերը։ Մեր համարամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը երկրորդ օրն է թափուր է, առայժմ հայտնի չէ, թե հաջորդ նով է ղեկավարելու Հայաստանի զինված ուժերը։ Նախագահականից ազատությանը հայտնեցին, որ կառավարությունից նոր նշանակման առաջարկ դեռ չեն ստացել։ Գործադիրի որոշմամբ զինված ուժերի ղեկավարի բացակայության պայմաններում նրան փոխարինում է առաջին տեղակալը։ Պաշտպանության նախարարությունից այդպես էլ չեն պարզաբանում, ինչներ զինված ուժերի ղեկավարի ու մյուս բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնանկության պատճառը։ Երեք ֆեյսբուքյան Սուլիսի ընթացքում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձավ հարցին։ Իշխանական պատգամավորը մեկ օրում միանգամից 5 բարձրաստիճան զինվորականի պաշտոնանկությունը բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումների հետ է կապում։
Պետք է մենք ուրախանանք, որ փոփոխությունները լինեն բարձր մակարդակի, այսինքն նշանակվող անձնակազմի հետ, որևէ հետին ուրեմն քննարկումների առարկա չլինի։
Քոչարյանը չի ընդունում նաև, թե իշխանությունը ցանկանում է իրեն հավատարիմ սպաների նշանակել բարձր զինվորական պաշտոններում։
Այդ զինվորականները, որոնք նշանակվում են, նրանք բանակի կառույցներում շատ ավելի վաղ ժամանակից են անցել ծառայության և նրանք չի կարելի համարել իշխանությունների համար հավատարիմ։ Նրանց գուցե արժի համարել պետության համար հավատարիմ զինվորականներ։
Հեղափոխությունից հետո զինված ուժերի արդեն 4-րդ ղեկավարն է պաշտոնանկարվում։ Արտակ Դավթյանը մեկ անգամ հեռացվելուց հետո կրկին նույն պաշտոն նշանակվեց, երբ նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն ու այլ բարձրաստիճան սպաներ պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը։ Դավթյանը նախկին պաշտպանության նախարարի ու այլ զինվորականների հետ անցնում է անպիտան հրթիռներ անուն ստացած քրեական գործով։ Նա մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման համար։ 44-օրյա պատերազմին առնչվող այլ քրեական գործով էլ մեղադրյալ է 3 պաշտոնից հեռացված Դավթյանի տեղակալներից Անդրանիկ Մակարյանը։ Պաշտոնանկություններն արդյոք կապված են քրեական գործերի հետ, թե այլ պատճառ կա դրանց համար։ Կառավարությունը նման դեպքերում պետք է պարզաբանի, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ոչ թե ցանկալի է, դա պահանջում է հաշվետ և թափանցիկ կառավարումը, որ ամեն մի նշանակում և պաշտոնից ազատում կառավարությունը ներկայացնի հստակ ուրեմն հիմնավորումներ, եթե նույնիսկ օրենքով սահմանված չէ։
Սաքունցը նկատում է, նոր նշանակումների վերաբերյալ է իշխանությունը ժլատ։ Հայտնի չէ, ինչ ճանապարհ են անցել նորանշանակ զինվորականները։
Մենք շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք, թե այդ մարդիկ, որոնք նշանակվել են, ասենք թե ինչ փորձառություն ունեն, ինչ ներդրում ունեն կամ ինչ կարողություններ ունեն, ինչ բարևարկություն ունեն, հա, որովհետև բարևարկության կանոնները հիմա առայժմ տարածվում է դատավորների վրա, ասենք թե ինչ որ որոշակի քաղ ծառայողների կամ բանի վրա։
Մինչ այս էլ անցած չափատա վերջին պաշտոնից հեռացվել էին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Արայիկ Հարությունյանն ու զինված ուժերի թիկունքի պետ Ռոմիկ Մարկարյանը։ Այս պաշտոնանկությունները հաջորդեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բանակում զինվորականների կողմից լրտեսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության աղմկահարույց հայտարարությանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը մեր հաջորդ թողարկումը, երեկոյան ժամը 19:00-ին։